Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Hezký podvečer, vítejte u filozofických reflexí, které dnes budou na téma kultura. Je tu se mnou Petr Šourek, ahoj.
Ahoj, Petře.
Téma kultura na kulturní nebo artové stanici. No tak tím jsme možná měli vůbec začít celou tu sérii, ne? Aby bylo jasné, o co nám běží, když se snažíme přemýšlet. Kultura.
My jsme k tomu teprve dospěli po čase.
A nejdřív jsme zkusili něco jiného, vracíme se počátkům kultura. Mně napadlo, kultura to je vždycky slovo, které hrozí, když se píšou ty politické programy, protože se něco k tomu musí napsat, tak se to napíše nakonec, úplně jako poslední, ten nejmenší počet řádků. Ale zdůrazní se tam, že je to vlastně to první, že je to východisko ze všeho, z čehož všeho všechno roste, takže to je taková jako zvláštní schizofrenie, zdá se ti. No, jako kdyby všichni souhlasí s tím, že to je to prvotní, z čeho všechno roste, ale zároveň na to myslíme až úplně v té poslední.
Na jednu stranu to působí trošku absurdně a působí to jako, že politici si nevědí rady s tou kulturou, což se ale bohužel potvrzuje také v případě, že se rozhodnou skutečně napsat něco o kultuře, o té důležité kultuře, tak jako to udělal německý politik de Maizière, jak napsal vlastně ten článek o německé vůdčí kultuře ve vztahu k těm kulturám ostatním, jako takovou polemiku s tou klasickou multikulty, že je ještě jakási vůdčí kultura.
A tak to u nás ta debata možná není takhle pojmenovaná, ale začíná taky docela naplno. Multikulturalismus je odsuzován, protože máme tady tu naši českou kulturu.
Ano, a to je právě ten stav, ve kterém se nacházíme, a to je vlastně ten důvod, proč se teď teprve věnujeme kultuře, ne kvůli tomu, že jsme kulturní nebo artová stanice, ale protože ten pojem kultury se stává důležitým politickým pojmem.
Začíná hýbat světem, protože jde o hodnoty.
Ano, nám všem jde o naše hodnoty a spousta lidí si myslí, že jejich hodnoty nebo jejich kultura je ohrožena.
Možná na začátek bude potřeba to nějakým způsobem vymezit, protože když se řekne kultura, je to velmi obecný pojem, každý si do toho dosadí, co chce, dá se s tím pracovat asi velmi pružně. Pokusíme se o nějakou definici na začátku?
No, my asi ne, ale já jsem udělal rozhovor s Yasarem Abu-Ghoshem a tam jsme se pokusili s takovou jednou definicí klasickou hned na začátku vypořádat. My v dnešních filozofických reflexích mluvíme o kultuře, subkultuře, jevech s tím souvisejících a pojmech s tím souvisejících. Jsme trošku v situaci, kdy z pojmu kultura se stává poměrně důležitý politický pojem, pojem, který vymezuje. A já jsem si do studia pozval Yasara Abu-Ghoshe, který je sociální antropolog, jak se dneska říká, nebo ten starší termín byl etnograf, jestli se nemýlím.
Etnolog.
Mm-hmm. Etnograf to je ten, co to jenom popisuje.
V středoevropské tradici je to sběratel artefaktů. To je etnograf. Etnolog je ten, kdo se zabývá jejich srovnáváním, kategorizací. Prostě ten, co tomu dává nějakou systematičnost. Nicméně dneska je samozřejmě úplně jedno, který pojem použiješ. Ať je to etnolog nebo sociální antropolog, prostě jsou to, čteme to samý, zabýváme se tím samým a jsou to jenom rezidua prostě toho starého pojmenování těch disciplín. Dneska, myslím, už to nehraje roli, ještě tam těch termínů je konečně víc, ještě je kulturní antropolog, na to si zapomněl, a pak obecný antropolog. Myslím, že většinou lidi tuší, že dělají to samý, i když patří třeba pod jiný katedry, který mají jiný pojmenování, ale to sdílený univerzum znalostí existuje bez ohledu na to, jestli jsou to etnologové nebo sociální antropologové.
A tohle nám může trošku posloužit jako příklad toho, že ty termíny nemusí jenom dělit, že když víme, co se zatím skrývá, tak můžeme zjistit, že se to vlastně překrývá a že to není jenom vymezení negativní, ale že vlastně víme, že kulturní antropolog, sociální antropolog a etnolog může být za určitých okolností totéž, v tomto případě Yasar Abu-Ghosh. Yasare, abychom se mohli bavit o tom termínu kultury, tak já jsem si dovolil přinést takovou velmi pozitivní, jednoduchou definici.
Kultura je chování typické pro určitou skupinu lidí. Jejím základem je suma informací, která se předává učením. Lidé jsou ultrakulturní živočichové. Žijí v kulturních nikách obklopeni vlastními výrobky, získanými dovednostmi, naučenými způsoby chování, předávanými názory a postoji. Ty všechny se dědí z pokolení na pokolení, kumulují a přizpůsobují novým podmínkám. Jak se vysvětlit, že lidská kultura je tak komplexní společensky i technologicky? Lidská kultura je charakteristicky kumulativní, přenáší se horizontálně v rámci skupiny i vertikálně z generace na generaci a liší se od populace k populaci. V lidské kumulativní kultuře se inovace postupně včleňují do repertoáru dovedností a znalostí. Kumulativní kultura vyžaduje, že lidé umí předávat své znalosti, dovednosti a chování přesně a beze ztrát. Neobejde se ale ani bez inovace, která umožňuje adaptaci na nové podmínky.
Když čteš takovouhle definici, která jednoduše definuje kulturu, její transmisi, zdůrazňuje tu kumulativnost v kultuře, co tě napadá?
Antropologie dala jako světu ten pojem kultura, proto definice kultury je jakoby analytická praxe, která byla dost dlouho těžištěm toho oboru. Ale zároveň platí, že tahle diskuse byla víceméně opuštěná už několik desítek let tomu nazad. Ale tohle to samo o sobě samozřejmě ten termín nedevalvuje nebo nám neubírá na nutnosti se k němu vracet. Jo? Nemusí být třeba už tak efektivní v analýze, ale my víme, že žije svým životem, že má svůj sociální život, že je dost operativní, efektivní právě v tom, jak se v politickém diskurzu definují hranice skupin, hranice entit. A tahle definice, co je tady, právě může znít jako nápomocně právě tím, jak je technická. Já vůbec nevím, kdo je autorem té definice, ale typoval bych to třeba, jsem zvědavý, jestli mi to potvrdíš, typoval bych to na nějaký psychologii nebo sociální psychologii nebo něco takového, mám pravdu.
A typnul jsi si správně, ano.
Christine H. Legar, Učení v kumulativní kultuře, 2017.
Protože, a já si dokážu představit, že takováhle definice jim je nápomocná pro to, aby vysvětlili statisticky signifikantní variabilitu v chování lidí. Já si myslím, že ten pojem kultura nikdy nebyl apolitický. Od začátku v něm můžeme vidět způsob, jak rozčlenit obyvatele světa v závislosti na odlišnostech, kde ty odlišnosti dost často nakonec ukazovaly směr, který ustavoval nějakou hierarchii těch kultur. To znamená od méně složitých k složitějším, od jednoduchých ke komplexním, od kmenových k národním. To byl tenhle ten evoluční jakoby princip zakódovaný v teorii kultury, byl vždycky patrný a tohle to už byla nějaká političnost toho pojmu kultura. To je jedna věc. Druhá věc, ze který můžeme jako rozeznat tu političnost, je v tom, že se předpokládalo, že kultura je něco jako virus, který nediskriminovaně se šíří v té dané populaci. To znamená, že zasahuje všechny stejně, jakmile jsou vystaveny jeho efektu. V téhle definici se mluví o tom, že se šíří horizontálně i vertikálně. A to vytváří ten kumulativní efekt. A jinými slovy to předpokládá, že ta kultura je rozložená systematicky v dané populaci. A to znamená, že i vztahování se k ní se očekává, že je od všech stejný. Že ji sdílejí ve stejném slova smyslu. Jeden ze způsobů analýzy kultury je analýza hodnotového systému. A při použití takového pojmu se předpokládá, že ten sdílený hodnotový systém je sdílený neproblematicky. Znamená, že neexistují různý způsoby přitažlivosti toho hodnotového systému pro jednotlivé části populace nebo jednotlivý aktéry. A když se ten pojem stane jako být dominantním pro charakteristiku nějaké populace, tak samozřejmě najednou překrývá tenze, které v dané populaci existují právě v závislosti na vztahu k tomu hlavnímu hodnotovému systému.
Ten pojem kultura je také dominantní pro popis stanice, na které teď vysíláme, pro stanici Vltava. Pokoušel se někdo v minulosti tím termínem kultura překrývat tenze, které jsou na této stanici nebo v tomto rozhlase? Já vím, Petře, že ty přece jenom radši používáš jako šéfredaktor této stanice termín artová než kulturní. Je to z těchto obav?
No, se to trošku otočilo. Já jsem začal artovat, protože mi šlo o to, abych zdůraznil to, že tady zachováváme určitý nárok umění, že nám jde o umění především a že ho chceme nějakým způsobem přibližovat společnosti. Ale postupem času se zjistilo, že je to jakoby naopak, že z toho kulturního nejširšího rámce teprve jako vzniká nebo vyrůstá něco jako umění, co si potom předáváme jako určité dědictví. Takže já už začínám víc používat to slovo kulturní, protože cítím a zase, spíš to řekla ta praxe. Najednou se ukázalo, že děláme možná víc kulturní rádio, než jenom to artové, že nám nejde o to uzavírat se do těch stěn umění, které jsou příjemné a je tam dobře, ale že je důležitější ten širší rámec. Tak proto, já myslím, že skákat z jednoho do druhého vlastně docela dobře jde, protože se to nějakým způsobem ne doplňuje, ale ono to je na sobě nějak jako napojené. Jsou to spojené nádoby pro mě, aspoň osobně.
Ale kulturní stanice přece jenom znamená, že my tady pracujeme především s tou kulturou s velkým K, takovou tou kultivací.
No, jasně, to ano, to znamená, ale zároveň se to adjektivum se dá číst i v tom smyslu, že my sami jsme kulturní, že vycházíme z té kultury, je to vlastně trošku i k nám samotným. Tu kultivaci totiž vztahujeme nejenom na našeho posluchače, ale na sebe sama. Ku příkladu se teď asi oba nějakým způsobem stylizujeme tak, abychom hovořili třeba spisovně, nebo abychom se vyjadřovali jasně, což nějakým způsobem souvisí s tím slovem kultura a kulturní stanice, protože kdybychom přepli do našeho normálního jazyka, tak by se to asi úplně poslouchat nedalo. Byla by to taková možná hospodská, kavárenská, domácí debata, která by možná mohla být zajímavá, ale chybělo by právě, řekněme, nějaký ten vnějšek, nějaká ta forma, což asi k tomu patří. Ale to už se dostáváme asi mimo debatu, kterou chceme vést teď tady.
Trošku částečně, vlastně ještě ani ne, možná, že necháme na to zareagovat Jasara a Bugoše.
A to, co se mně zdá velmi zajímavý, je právě se podívat na to, jak tenhle ten princip kultivace, ta kultura s velkým K, co se s tím stane, když se na to podíváme v tom antropologickém slova smyslu, když ji teda zařadíme do analýzy, ve který chceme zjistit, do jaký míry jsou sdíleny určitý předpoklady o světě, o tom, jak se správně chovat, jak správně jednat. A tam se ukazuje, že právě ta kultura s velkým K je dost důležitý princip. Na základě něhož může se třeba vládnoucí elita vzdát představy, že sdílí něco se zbytkem populace. A stejně tak se tenhle ten princip odlišení, jak mu říká Pierre Bourdieu, se ukazuje být nutný proto, aby se hlavní proud, mainstream, odlišil od toho, co vidí jako antitezi toho správného života, teda většinou život těch, co jsou nejméně úspěšní v dané společnosti. Je to často na základě odkazů právě na tyhle ty kultivované schopnosti, které jsou pro ně klíčové pro rozeznání té spodiny od sebe. A to mívá samozřejmě objektivní příčiny. By objektivně říct, že prostě lidi s nejnižším sociálním statusem mají i nejnižší vzdělání. To, co je podstatné, že to nakonec je mechanismus, který hraje ve prospěch jenom těch, co takzvaně mají legitimní vkus. To znamená těch, kteří vlastně určují, co je dobrý a co je špatný, co je hezký a co je ošklivý, co je hodnotný a co není hodnotný. No? A všichni ostatní vlastně se jenom vypořádávají s tím, jaký je jejich vztah ke kulturním statkům, který víme, že legitimně jsou pokládaný za dobrý nebo za špatný.
Tahle celá debata se ale neodehrává ve vzduchoprázdnu. Ta představa o té vysoké kultuře nebo o té vysoké míře kulturních i jiných kompetencí se odehrává dneska v meritokratickém kontextu. To znamená, že ti, kteří mají ty vysoké kompetence, tak je tak říkajíc nemají nutně z kulturních důvodů. V tom extrémním případě, jak to popisuje ještě Young, to bylo v době, kdy začínaly IQ testy se široce aplikovat, takže ta představa byla, že ti lidé jsou prostě jednoduše inteligentnější, jednoduše chytřejší, protože lépe skórovali v tomto velmi omezeném testu.
Na tom je přece jenom pro mě nejzajímavější nikoli v to, že to vytváří škály a že těm, co jsou na té škále nejvíc, to přisuzuje taky vrozený schopnosti. Tohle je, dejme tomu, ta stará přepjatá interpretace, ale ty škály můžou furt objektivně zachycovat přesně nějaký kompetence nebo schopnosti. A teď jde o to, proč v určitou chvíli test, který se zaměřuje na tyhle ty kompetence, má být měřítkem pro to určit budoucnost lidí. Jo? Největší vlastně problém nastává ve chvíli, kdy dojde k tomu, že jakoby tenhle ten účel je nějak zamlčován, nebo kdy je popírán, nebo kdy nejhůř, kdy ty, co dělají ten test, už ho dělají z přesvědčení o své schopnosti testovat a odlížejí od toho, v jakých kontextech je tenhle ten test operativní. A kdy, a to je úplně nejhorší, kdy odmítají adaptovat ten test podle účelu, pro který má být využit. Jo? Protože takhle vzniká právě tahle ta nekritická představa o tom, že existuje škála kompetencí a lidi jsou zařazeni prostě na škále těch kompetencí. Tak to není. Prostě některé testy umějí zjistit míru kompetencí a my se musíme pak dále ptát, proč zrovna naše dané instituce vyžadují tyhle ty kompetence. Není to náhodou tím, že je tu dlouhá historie testů, který vytvořili představu, že tahle ta instituce kultivuje právě tyhle ty kompetence. Přitom nemusí vůbec vytvořit. Bo podle Bourdieuho dokonce, a to bylo strašně zajímavé, ale platí to samozřejmě pro Francii v té době, kdy on se tomu věnoval, někdy v 60. až 80. letech. On odhalil takový princip, který funguje právě ve vztahu institucí vzdělávání a toho systému třídní klasifikace francouzské společnosti. Říká, že v podstatě vzdělávací systém tím, že preferuje určitý kompetence, že testuje určitý kompetence a že kultivuje určitý kompetence, způsobuje to, že lidi, kteří pocházejí ze sociálního prostředí, ve který jsou tyhle ty kompetence uznávané za důležitý a hlavní, tak ti skutečně v tom vzdělávacím systému jsou úspěšní, to znamená, že tyhle ty svoje kompetence tam zlepší, zdokonalí. Zatímco ti, co pocházejí ze sociálního prostředí, který tyhle ty kompetence neřadilo tak vysoko, tak ty v tom samém školském systému naopak dopadnou mnohem hůř a jejich budoucnost je mnohem víc poznamená neúspěchem v tom školském systému. Jo? Takže jako kdyby ten školský systém působil jako takový ne trichtýř, ale právě pravý opak toho, že ty, co měli jakoby náskok, tak ty ho ještě po té, co z toho školského systému vylezli, ještě víc zvětšili. A tohle platilo v době, kdy panovala představa, že francouzský vzdělávací systém je republikánský, univerzální, sjednocující a že je to hlavní instituce pro slaďování rozdílů ve francouzské společnosti. To znamená, že byl kulturně a třídně neutrální. A tady se ukazovalo, že naopak byl to ten školský systém, který reprodukoval, co je horší, ještě víc legitimizoval tím, že dával to razítko na školní diplom, legitimizoval rozdíly mezi sociálními třídami. Maxwellův efekt, tomu říká Bourdieu.
Zesilovač.
Ano, ano, ano. Vlastně jo.
Teď, když se dostaneme k tomu, co to nezesílí, co to tedy naopak vyloučí, co z toho vypadne. Nemyslím teda vypadne na té straně zesílené, ale na té straně oslabené. Když se to v extrémním případě potom denunciuje jako nekultura, nedostatek těch kompetencí, neúspěch. Těch žádaných, ten neúspěch. Ano. To znamená, že kultura neúspěch a kultura neúspěchu.
Chceš říct, jestli může z toho opakovaného neúspěchu vzniknout nějaká kultura postavená třeba kolem neúspěchu. Já na to nemám jednoznačnou odpověď, ale jako samozřejmě si toho všimla řada lidí.
Protože já jsem četl rozhovor s tebou v A2, kde dokonce používáš termín kultura chudoby.
Ano,
a
ano.
Ten přece jenom není tak úplně evidentní, co znamená.
Samozřejmě, tak ten pojem kultura chudoby v tom rozhovoru se objevuje kvůli tomu, že se snažím spíš odradit od toho se uchylovat k tomuhle konceptu, tak jak ho známe v antropologii. Je to teorie z 50. let jednoho velmi nápaditého a významného antropologa Oscara Luise. Já nevím, jestli mám jít do detailu úplně o tom, co to je ta kultura chudoby. To asi
možná takhle pro začátek by to nevadilo, kdybychom si to řekli a potom...
A Oscar Lewis byl strašně nápaditý v tom, že si všiml, že kromě toho, s čím každý operuje, to znamená rozlišením společnosti na takový ty základní tři třídy, aristokracie, střední třída a dejme tomu dělnická třída, tak on si všim, že v té době, kdy on studoval migraci mezi Střední Amerikou a Spojenými státy, už dlouhodobou tehdy, tak si všiml toho, že prostě tady vzniká společenská vrstva, která je ještě mimo tuhle tu škálu, která třeba tím, že nezná něco jako politickou mobilizaci, odborářskou organizaci. Navíc k tomu ještě byla alien, byla příchozí.
Cizí.
Ale zároveň platilo, že už měla svoje zázemí na tom novém místě. Což byly ty zárodky budoucích etnicky koncentrovaných oblastí. A tohle to bylo od něho velmi dobrý postřeh, teda že tohle to už není jenom nějaká minorita nebo nějaká statistická minorita, ale že už se jedná o tak velkou vrstvu lidí, tak velkou část populace, že žije vlastním životem. A ta kultura chudoby byl koncept, kterým on chtěl popsat to, že populace, která žije v dlouhodobé chudobě, si vytvoří vlastní systém, hodnotový systém a systém jednání, reakcí, jestli chceš, způsobu vnímání vlastní situace, který se předává z generace na generaci a který je odlišuje od toho zbytku, od toho nejen mainstreamu, ale třeba právě i od té dělnické třídy, že, a toho už si nevšiml Oscar Lewis tolik, ale jiní, že stejně radikální způsob vymezení existuje o těch, co jim jsou jakoby sociálně statusově nejblíž, to znamená ta dělnická třída ostře si hlídá hranice právě mnohem víc než třeba mainstream nebo aristokracie, který nejsou vystavený tomu momentu confusion, jako tomu momentu
zmatení
a záměny, tak ty ještě víc střežili tu hranici mezi sebou a že vznikl tenhle ten systém adaptací, vnímání světa, jednání, který jim poskytoval jakousi jistotu nejen přežití, ale i jistotu nějaký dlouhodobější perspektivy nebo reprodukce.
Klíčový pojem je tady ta transmise. To znamená, že to tam se konzervuje, zachovává, předává.
Já si myslím, že v tomhle tom je v podstatě ta Lewisova analýza se mně zdá jakoby úplně nejslabší. Mnohem silnější je, si myslím, právě v tom popisování těch kontur, takový ty kultury chudoby. Ale co je důležitý, že Oscar Lewis říká, že takhle vyvinutá kultura chudoby, tenhle ten adaptační systém, je zároveň i příčinou toho, proč se příslušníci kultury chudoby už nemůžou z té chudoby nikdy vyvázat. V podstatě ty reakce, pohled na svět, jednání, které jsou v ní zažitý v té kultuře chudoby, se nakonec stávají příčinou toho, že nezaznamenávají žádnou sociální mobilitu, že se z toho ještě hůř vyvazuje. Jinými slovy říká, je to jejich adaptace, která způsobuje, že budoucí generace na tom nebudou líp.
Je to jakoby zapouzdření nebo uzavření toho geta hlavně zevnitř.
No, ale zároveň už tušíš, jaká asi bude kritika takového systému. V podstatě odhlíží od všech možných strukturálních faktorů, to znamená v prvním případě, co způsobuje jejich chudobu, proč nedošáhnou na líp placený místa a tak dále, jako jo, proč jsou různě diskvalifikovaní. Co je ovšem nejzajímavější, si myslím, v kontextu naší debaty v souvislosti s kulturou chudoby je otázka, do jaký míry lze říct, že příslušníci kultury chudoby, kteří už se nějak adaptovali na tu chudobu, nevidějí moc velký šance, tak žijou tak, jak žijou jejich tátové a mámy. Dobrý, tohle to nemusíme rozporovat. Tak do jaký míry lze říct, že si neumějí představit svoji budoucnost jinak? To znamená, do jaký míry lze říct, že mainstreamové hodnoty jsou jim cizí? Je jejich problém v tom, že pouze nemají podmínky k tomu, aby realizovali to, co jiní můžou realizovat, a nebo v tom, že o tom vůbec nemají tušení, že svět může být jiný, nebo jejich budoucnost může být jiná, nebo jejich životní plány můžou být jiný. A tohle je ten zásadní problém s tím konceptem kultury chudoby. Ten totiž vycházel z toho, že se nějak ustálí do té míry, že věci jako, on jmenuje alkoholismus, mužská dezerce, neformální půjčování peněz, vysoký úrok, lichva, tak. Že tohle to prostě berou za normální a neznají. Nebo nenapadne se obracet na jiný instituce, na jiný způsoby vyjednávat. Násilí a takovýhle věci, to jsou všechno věci, velmi negativní rysy, na základě nichž on vlastně identifikoval to ustavování kultury chudoby. Jo?
Čili pro tebe je důležitý, do jaký míry máme tu insularizaci, to uzavření do sebe, brát vážně jako uzavření všech možností, perspektiv, obzorů, představivosti členů té komunity. Protože za normálních okolností právě kultura je ten termín, který se používá k tomu, aby vymezil ten obzor
ano,
náš.
Ano, přesně tak. To je přesně to, co říkáš, ten pojem kultury chudoby vlastně v důsledku říká, že je to chudoba kultury, která způsobuje její chudobu. Tam je pak potřeba samozřejmě si vzít každý ten fenomén zvlášť. Když budeme mluvit o penězích, tak do jaký míry lze říct, že lichva je typický projev jednání těchto z těch lidí, anebo jestli je to nika ekonomická, kterou prostě někdo objevil a efektivně ji rozpracovává právě v tomhle prostředí, kde si dobře analyzuje a rozumí situaci, že přístup lidí k oficiálním finančním institucím v tomhle případě omezený a to se odrazí právě ve výšce úroku, za který si můžou půjčovat peníze.
Mě napadá i takový protipříklad u těch dobře míněných snah. Například, když někdo se rozhodne napsat pohádku pro dnešní děti, speciálně si představíme děti z nějakého sociálně spíš slabšího prostředí, kde víme ze sociologických výzkumů, že například stabilní rodinné vazby, ideálně nějaký třeba ideál rodiny nebo manželství je vysloveně už jako luxus. A ten autor nebo autorka se rozhodne, že napíše takovou pohádku, ve které i to dítě je prostě z takového prostředí, aby se necítilo vyloučené. Tohle mi zapadá trošku do toho konceptu, jako by tady se pracovalo implicitně s tím rámcem kultury chudoby, jako by vlastně ta vnější představivost byla něco v podstatě nežádoucího nebo zapovězeného kvůli té identifikaci. Že kultura je identifikace, také ne?
A tohle je, dejme tomu, pohádka, která... Kdo je čtenář? Ideální čtenář?
Ideálním čtenářem je asi ten, kdo se nejvíc identifikuje. Dětský čtenář se předpokládá, že se maximálně identifikuje s hrdinou nebo hrdinkou. Víc než dospělý, který má přirozeně asi větší odstup, i když tím si nejsem vůbec jistý. To předpokládají většinou autoři takové prózy.
Ale proč ty předpokládáš, že bude větší míra identifikace s takovým příběhem mezi sociálně vyloučenými než...
To předpokládají ti autoři, já teď nepředpokládám, takový předpoklad nemám. Spíš jenom, jak se vlastně díváš na takové dobře míněné snahy, vlastně takový typ prózy vytvářet.
Tyjo, to bych fakt musel znát a je to strašně zajímavý příběh.
Mě to zajímá v rámci té debaty o kultuře chudoby.
Co ty myslíš, to je strašně zajímavé. Jestli to můžu zobecnit, tak napomeň mě, pokud jsem tě špatně pochopil. Ale samozřejmě existuje tendence, že když chceme jakoby intervenovat do společnosti ve prospěch sociálně marginalizovaných skupin, tak samozřejmě často je ta strategie hlavní postavená na tom ukázat, jak za jiných okolností by příslušníci těch sociálně marginalizovaných skupin na nás působili mnohem míň kontroverzně, než na nás působí díky působení médií nebo díky obrazům o nich, který jsou nám zprostředkovány. A ta intervence tudíž spočívá v tom ukazovat ty aspekty sociálního života, ke kterým můžeme najít nějakou afektivní vazbu, čili to totožnění skrze afekt, který právě může přemostit jakoby ty strukturální rozdíly mezi námi. Tomu rozumím. K čemu to ovšem může vést je, že to takzvaně sanitarizuje trošku reprezentaci sociálních podmínek, ve kterých se sociálně marginalizovaní nacházejí. To znamená, že to očišťuje od těch, dejme tomu, nejvíce negativních aspektů jejich života a zprostředkovává nám to jenom nějaký koherentnější obraz, ke kterému můžeme najít tu afektivní vazbu. A to nebezpečí spočívá v tom, že tenhle ten sanitarizovaný obrázek způsobuje, že skutečnou hloubku té marginalizace, skutečnou strukturální zapříčiněnost pak nevidíme. Znám z různých ohlasů a z toho, co mi říkají lidi, kteří se pohybují v terénu a tak, jak je velký problém třeba poukazovat na to, jak velká nemocnost, infekčnost, problém třeba drogové závislosti, domácího násilí, kriminality právě v takových vyloučených lokalitách je. Protože právě existuje obava, že by to mohlo být příčinou jakoby negativního postoje k tomu vůbec usilovat a realizovat nějaké změny v jejich prospěch. Přitom jsou to právě tyhle ty věci, které ukazují na míru a hloubku, jestli chceš, té pokročilé marginalizace, která tam existuje. Do té míry, že ještě to není třeba u nás tak dokonale popsaný, ale Loïc Vakant dokonce v případě právě zkoumání rasových poměrů v současné Americe mluví o tom, že ghetto a vězení existují v takzvané smrtelné symbioze. Jinými slovy, že přechod mezi ghettem a vězením už je dneska tak hladký. Vyrůstání v ghettu a identifikace obyvatel ghetta jako potenciálních narušitelů zákona a pořádku je tak automatický, tak zažitý, že i ten stát se adaptuje na to takovým způsobem, že outsourcuje vlastně dneska i vězeňské služby. Existují privátní vězení, které samozřejmě mají zájem na tom, aby existovalo co nejvíc odsouzených, protože to je zdroj jejich příjmů. Že dneska v podstatě je to spíš takový kontinuum. Životní prostor, nebo prostor, ve kterém žiju, vyrůstám, a vězení jsou vlastně takový jedno kontinuum, ve kterém se statisticky ti lidé pohybují, jestliže jsou černí a muži třeba. No? Jo, mimochodem, tady vidí, že jako rozlišení kultura a subkultura tady nám nijak nepomáhá. Jo? Jsou to spíš životní strategie, které ani nepotřebují se dostat na diskurzivní úroveň, nemusí být artikulovaný. To je něco, na co si tělesně tak zvyknu a tělesně adaptuju. Konečně to vidět i na způsobu odívání, který začne stále více jakoby reflektovat tuhle tu napruženost. Je to vidět v tom takovým to, co se třeba vnějšku má zdát a zdá oprávněně jako agresivní, strach nahánějící nebo něco. Tak tohle z toho
postoj.
Je postoj přesně těla. Výborně. I kult těla sám o sobě, modifikace těla k tomu patří a tak dále. Tak tohle to nejsou, že jo, nějaký kultura ve smyslu kultivace znalostí a schopností, ale je to kultura ve smyslu habituace, ve smyslu inkorporace a sladění se se světem, se svým životním prostředím nebo žitým prostředím a samozřejmě i s představou o tom, jako, jak se můj život má vyvíjet a bude vyvíjet.
Ty jsi narazil na to, jak vlastně postavit nějakou zprávu, řekněme, z ghetta. Mhm. Protože ve chvíli, kdy člověk přijde, já mám tu osobní zkušenost, když člověk přijde s kamerou, s mikrofonem je to malinko jednodušší, mikrofon nepůsobí tak agresivně, ale kamera, protože si to třeba přiznat, že kamera má něco společného s puškou, tvarově. Takže když se člověk pokusí zapnout tu kameru v takové vyloučené oblasti, tak samozřejmě se okamžitě setkává s tím postojem. Já ho teď schválně nebudu popisovat jako agresivní, protože se člověk snaží nahlídnout tady v téhle debatě za to. Ale vypněte to. Ale co to vlastně znamená, když tam o to tedy chceme přinést přece jenom nějaký obrázek, abychom možná dokumentovali tu míru vyloučení nebo problémů, které tam jsou?
No, já myslím, že ani tobě nepřijde nepochopitelná tahle ta reakce. Je to prostě jednoduše. Tam prostě ještě nevzniklo nějaký důvěrný pouto mezi váma. Tudíž jediný řešení pro takovou situaci je dlouhodobost toho pobývání v takovém prostředí a konečně.
Tak my to samozřejmě tak řešíme, že tam máme nějakého průvodce, někoho, kdo nás aspoň na chvíli zdůvěrní.
To je gatekeeper, to je něco jiného. Ale
to je správně, že to říkáš, že to vlastně nemusí být nutně neutrální osoba, samozřejmě je to gatekeeper.
Gatekeeper a tudíž některé aspekty se otevřou, některé zůstanou zahalené. To tak bude vždycky, ale furt myslím, že ty jako realizátor nějaký výpovědi by si měl usilovat o to, aby ten vztah s těmi, o kterých chceš mluvit, nebyl zprostředkovaný. ideálním případě. A pak to samozřejmě znamená, když to převezu do praktických termínů, prostě nejdřív tam pobývat a pak vytáhnout kameru. Nejdřív si tam získat sociální postavení, uznání nějaký, pak vytáhnout kameru. To není záruka toho, že tě všichni přijmou, to není záruka toho, že ti všechno ukážou, že ti všechno řeknou, ale určitě s těma, s nimiž si navázal ten raport nebo vztah, tak se dostaneš dál, než když se tam objevíš z auta jeden den a druhý den odjedeš. Pro naši diskuzi je podstatný, že tam musí vzniknout ta kultivace vztahu. No, kultivace toho, že jsme si navzájem čitelní, kdo je kdo, co kdo chce. To, že chceme odlišné věci a že jsme odlišní, neznamená, že nemůžeme být sobě navzájem prospěšní. No. A já si myslím, že pak je to samozřejmě závislé na té umění komunikace. Jako vždycky je to na osobních schopnostech, jako něco říct, něco umět vyjádřit, umět navázat. K tomu neexistuje manuál, to se nedá naučit. To se nedá ani odkoukat. To prostě tu schopnost musíš rozvíjet jako sám pozorováním, být si vědom dřívějších neúspěchů a ty neopakovat a tak dále.
Tak to si beru k srdci a tady skončíme. Díky.
Ale tím naše dnešní filozofické reflexe ještě nekončí, protože jsem si pozval ještě jednoho hosta, protože tady nemáme téma jenom kultury, ale také subkultury. Takže pojďme na ten další rozhovor. Já jsem si pozval do studia Jana Charváta, politologa. Vy se zabýváte něčím, čemu se říká obecně pravicový extremismus, nebo obecně ty politické extrémy?
Přesně tak, já se dlouhodobě zabývám teda otázkou politického extremismu, nebo tím, čemu jsme si zvykli říkat politický extremismus. Já zároveň patřím mezi jaksi ty lidi z akademického prostředí, kteří to slovo sami nemají vlastně rádi, přestože s ním pracujeme. Ten pojem toho extremismu se velmi dobře dá vlastně zneužít k nějaký eliminaci debaty. Někomu, o někom řeknete, že je extremista, tak s ním nemusíte diskutovat, protože prostě s extremistama se nemluví. Že jo? A to někdy sice může být smysluplný, jiný je to samozřejmě, ale jenom opravdu berlička, kterou používáme k tomu, abychom nemuseli řešit nějakou jako nepříjemnou otázku, která se objevuje. Protože samozřejmě z těch prostředí přicházejí otázky, které stojí za to nějakým způsobem řešit. A my jsme místo toho v podstatě vytvořili teda jakýsi pojem, který funguje opravdu jako nálepka, jako etiketa, která ty lidi automaticky někam zařadí, zahodí, řekne, takhle je to jako špatně, takhle se to dělat nemá. Což nám pak ale občas trošičku jako problematizuje pokládání některých otázek a hledání nějakých odpovědí, protože najednou zjistíme, že třeba jako se vlastně blížíme k té hraně toho extremismu, nebo si nejsme jistí, jako jestli už to je nebo není a jestli tohle by mohlo být nebo nemohlo být a pořád hledáme jako ty spojnice a my je nenacházíme, že tam prostě nejsou, jo, a pak jsme jako překvapení, že to nefunguje. Takže, jak říkám, čistě z akademického pohledu my nejsme schopni vlastně nadefinovat přesně ten pojem, to znamená, že jako akademici bychom ho vlastně neměli moc používat, vytváří nějaký kategorie, které jsou v podstatě umělý a který nepomáhají k nějakému jako hlubšímu pochopení. Dá se velmi snadno ten pojem zneužít.
A kdybyste uvedl nějakou tu otázku, kde jste narazil na meze toho pojmu, kde se to prolíná, kdy přichází ta zajímavá otázka z té oblasti, která se klasifikuje jako pravicový extremismus a vy byste na ní přesto reagoval nějakou odpovědí?
No, my teď žijeme v době, kdy budeme patrně jako přeformátovávat řadu věcí, na které jsme si v minulosti zvykli a které nějakou dobu fungovaly a my jsme je nějak používali, přestože možná nebyly úplně nejšikovnější, ale nebylo to jaksi úplně zřetelný. Zrovna v tom pojmu té krajní pravice je to velmi výrazně vidět, protože tam máme dneska vlastně před sebou celou řadu subjektů, který splňují charakteristiky toho, co si představíme pod pojmem krajní pravice. Nejlíp je to asi vidět třeba na Zlatém úsvitu v Řecku, který skutečně jak si zakládali lidé spojení s takovým jako velmi ortodoxním neonacismem a najdete řadu fotografií jako s hákovýma křížema, zvednutýma pravicema a tak dále, a tak dále. A zároveň se nám jako vytvořila celá řada dalších uskupení, který už tohle to nesplňují a my jim přesto říkáme krajní pravice a oni vlastně jako méně a méně splňují ty charakteristiky, na které jsme si zvykli. A my je pořád do té kategorie cpeme a teď jako zjištěme, že vlastně už se tam moc jako nevejdou a že bychom je museli o něco ořezat a něco jim přidat. A sice dělají některé věci, které na té krajní pravici jsou typické, velmi často jsou velmi výrazně proti imigraci, mohou se chovat způsobem, který připomíná nebo je reálně něčím, co bude připomínat rasismus, nebo je jaksi rasismem v pravém slova smyslu. Ale spoustu jiných věcí splňovat nemusí. Ekonomicky jejich programy se můžou naprosto dramaticky jaksi lišit. Spousta dalších věcí vůbec nemusí sedět. Můžou mít pocit, že vycházejí z nějakého liberálního prostředí, někdo jiný zase z konzervativního a tak dále a tak dále. Takže tady si myslím, že nás čeká jako poměrně práce, abychom jaksi tohle dokázali nějakým způsobem rozstřídit a ujasnit. Když z žádných jiných důvodů, tak minimálně proto, že samozřejmě veřejnost už si toho částečně všímá a velmi často jaksi zaznívají hlasy, které říkají, hlejte se, tohle přece nemůžete jako používat, nemůžete o téhle straně říct, že je taková a maková, když taková vlastně jako není a vy srovnáváte s touhle stranou, jo, která stojí někde jinde. Když dneska se podíváte na jaksi stranu přímé demokracie, tak v tom prostředí, které ji volí, tak tam je velké množství jich voličů, kteří jsou vlastně přesvědčeni o tom, že volí stranu, která je levicová. Jo, která sice je protiimigrační, která jako má celou řadu momentů, který nás vedou k tomu, že ji zařazujeme k té krajní pravici, ale oni vnímají v podstatě primárně jako levicovou. A když se dneska podíváme na sociologické průzkumy, které se zaměřují vlastně volebním chováním, tak je docela dobře vidět, že spousta lidí na levici tradiční, řekněme, má vlastně tendenci jako volit trošičku podobným způsobem a že ty strany se tomu do jistý míry teda jaksi sami přibližují, aby jaksi vyšli těm lidem vstříc, vkládají do těch programů jaksi určitý sociální témata ve větší míře, než by bylo třeba nutné, než to dělala ta krajní pravice v minulosti.
A kdybychom se teď podívali na ty tradičně subkulturní jevy na té extrémní pravici, kdybych se teď představil ty staré dobré nácky, kde jsou?
To je druhá věc, která je poměrně zajímavá a která je specifická zase pro ten postsocialistický prostor, včetně samozřejmě teda Československa, respektive České republiky. Když se krajní pravice formovala v západní Evropě, tak na to měla poměrně dlouhý čas, poměrně intenzivně se tam objevovala celá řada různých pnutí, samozřejmě od řekněme 19. století, pak s tím prudkým zlomem druhé světové války, ale pak i po ní. A u nás tato zkušenost tak úplně nebyla. My jsme sice měli jistou zkušenost jaksi z doby první republiky, kdy u nás existovaly jaksi fašistické organizace, ale ty v podstatě jaksi zanikly s koncem druhé světové války a po nástupu komunistického režimu samozřejmě tyhle ty všechny věci v podstatě zmizely. A po roce 89 se pak ta krajní pravice u nás začala vlastně formovat úplně z nuly. A formovala se od začátku vlastně na dvou platformách. Na jedné straně, na té klasické stranické, tak jak ji představoval doktor Miroslav Slánek. A na druhé straně právě byla ta subkulturní báze spojená s tou subkulturou skinheads, která existovala na západě samozřejmě, měla tam svoje kořeny, vznikla tam v 60. letech. Ale nikdy se nestala nějak jako významnou součástí té krajní pravice. Byla to jedna ze skupin, které formovaly tu krajní pravici na západě. Zatímco u nás se velmi často stala v podstatě hlavní branou, kudy do toho prostoru krajní pravice a velmi často vůbec politické socializace vstupovali mladí, kteří neměli moc velkou tendenci vstupovat do těch politických stran. Po roce 89 vůbec spousta lidí neměla tendenci vstupovat do politických stran. Ale ta subkultura vlastně tohle to nabízela. Byla nesmírně barvitá, vypadala úplně jinak než cokoliv jiného. Vytrhnul jste se z takový ty šedi, kterou se ještě lidi pamatovali z toho období před rokem 89. Byla velmi agresivní, což samozřejmě spoustu lidí jako přitahovalo, jak vzhledem, tak i svým jaksi reálným chováním. A současně nabízela opravdu poměrně brzy. V podstatě začala nabízet nějaké jako organizační struktury, které jsem začínají formovat v podstatě od roku 92-93, kdy vznikají ty první služby organizace vlastně vycházející z té skinheadské subkultury. A zároveň vlastně nabízela určitý pohled, který stál na podobných postulátech jako ten pohled, řekněme, mainstreamový. To znamená na poměrně velmi výrazném antikomunismu, který sklouzal k velmi razantnímu odmítání čehokoliv, co pochází teda jaksi z levice, a na, řekněme, odmítání některých postulátů, který předtím vytvořil komunistický režim, což znamená například to, co si lidé spojovali, nebo co si část lidí spojovala s komunismem, internacionalizaci, tak teď se to teda obracelo na tu druhou stranu a jestliže komunisté byli internacionální, tak správné by teď bylo teda jaksi být nacionální. Nacionalismus, antikomunismus, tvrdý postoj třeba vůči romské komunitě, tyhle ty věci vlastně v 90. letech relativně rezonovaly v té společnosti a tohle všechno ta raná skinheadská subkultura vlastně přinášela. Dokázala to nějakým způsobem propojit, nabídnout to jako program a postupně ho teda jako velmi výrazně zesilovat. Ten antikomunismus, nacionalismus dovíst v podstatě až teda k té podobě toho nacionálního socialismu, k kterému se velice brzy začali skutečně reálně hlásit. to už to v roce 1993. Tady máme celou řadu jaksi hudebních skupin, které mluví o svastikách, zvednutých pravicích, o Hitlerovi, o všech těchto těch věcech. Ta subkultura velice rychle, jak se zapustila kořeny v české mládeži, spousta lidí se k tomu hlásila. Většinou právě nejdřív začali s tím Orlíkem. To byl velký fenomén, že na začátku 90. let všichni poslouchali Orlík, jak praví ten klasický bonmot, že? A kdo tvrdí, že ne, ten ho poslouchá dodnes. Takže Orlík skutečně jako oslovil prostě obrovské množství mládeže. Orlík tam neměl ty návaznosti na ten nacismus, naopak byl vlastně velmi výrazně protiněmecký. Nicméně, tu subkulturu se podařilo ustavit a tu štafetu převzala ta spousta dalších kapel, které už byly jednoznačně vyprofilovaný skutečně tím směrem tomu jaksi neonacismu, nebo tomu modernímu, řekněme, neonacismu, což je taková směsice historického nacismu a řady, řekněme, nějakých modernějších jaksi přístupů, nebo naopak ještě historičtějších, to znamená od, řekněme, tradice amerického Ku Klux Klanu až po afrikánský hnutí odporu z Jihoafrické republiky a stojí v podstatě na představě, řekněme, jaksi ortodoxního rasismu a antisemitismu a autoritářství, jsou ty, řekněme, tři hlavní principy, které se tam objevují doteď.
A tak, co se s nima stalo tady teď?
Tak,
v poslední době.
Jasně. Bohemia Hammerskins dokázala policie v podstatě nějakým způsobem rozkrýt už v půlce 90. let. Blattenhandra se proměnila na národní odpor. Národní odpor se víceméně vyčerpal někde v okolo roku 2007. Od něj to přebírali autonomní nacionalisté, kteří se víceméně rozložili sami někdy po roce 2010, nebo mezi 2010-2012. A když se na to podíváte z tohohle pohledu, tak můžete říct, že ta krajní pravice, subkulturní krajní pravice vlastně vždycky nesla nějaká klíčová jako organizace, která když zanikla, tak přišla prostě nová generace, která si vytvořila novou organizaci. A to se potom odchodu těch autonomních nacionalistů nestalo.
A proč?
To je otázka, která je samozřejmě jako velmi zajímavá. Těch odpovědí bude několik, ale jedna z nich, která je poměrně, myslím si, aspoň já, důležitá, spočívá v tom, že autonomní nacionalisté se velmi intenzivně snažili zbavit se právě toho propojení s tou skinheadskou subkulturou, respektive se subkulturou obecně. Oni byli přesvědčeni o tom, že ta subkultura pro ně vlastně představuje kouli na noze. Že to je něco, co je zatěžuje, že vlastně všichni automaticky pokládají za ty skinheady a skinheady automaticky pokládají za lidi, kteří mají problémy s alkoholem, s násilím, s kriminalitou, nemůžou z principu představovat vlastně politickou alternativu. Jo? Jsou to rváči, jsou to asociálové, nikoliv politická alternativa. To jako mělo jistou logiku, to samozřejmě jako pravda je. To se objevovalo i dřív v té scéně, vlastně vždycky, když došlo k tomu, že se ty skupiny z té skinheadské subkultury snažily jako dostat do politiky, tak většinou odkládali ty bombry a místo nich si brali ty košile a kravaty a snažili se vypadat jako normálně, někdy se to dařilo víc, někdy míň. Ale vlastně až teprve ty autonomní nacionalisti přišli s tím, řekli, hele, ale to všechno předtím byly vlastně hry. Oni to tak jako zkoušeli, ale přitom pořád jako v duchu vlastně zůstávali těma skinheadama. Ale my skutečně nejsme skinheadi a nechceme být skinheadi. Nás už to nebaví, jo? My chceme chodit v oblečení tak, jak je to dneska moderní. Nechcem nosit těžké boty, prostě já to je baví, chcem si vzít tenisky. Jo? Všichni naši jaksi předchůdci mlátili skejťáky a lidi, co dělají grafity, ale nám přijdou grafity dobrý. Proč by měly být všechny grafity jenom levičácký v úvozovkách? Proč by tam nemohlo být napsaný jako nacionálně sociální akce?
Čili jedním slovem, oni se chtěli kulturně otevřít,
tak.
Minimálně co se týče těch forem.
Ano. Oni byli přesvědčeni, že ta jaksi subkulturní forma je pro ně svazující a že vlastně jako mládež tohle nesleduje, že mladí lidi prostě nemají zájem o skinheady, nemají zájem být skinheadem, ale mají zájem být hiphoperem, mají zájem být skejťákem, mají zájem být čímkoliv takovýmhle a chtěli nabídnout v podstatě těmhle těm lidem a říct jim, podívejte se, klidně můžete být skejťáci, můžete dělat cokoliv, můžete chodit v oblečení, jak chcete a současně můžete být nacionální socialisté.
To znamená, my vám nabídneme ten obsah v jakékoliv formě, tak. Která je pro vás přitažlivá.
Přesně tak. Jo? Byl to trend, který se objevil v Německu, kde to mělo přesně tenhle ten charakter, kde německá scéna zápasila s tím, že měla pocit, že prostě ta ortodoxní skinheadská scéna ji naprosto dusí a že nemá šanci se jako prosadit, a takže je důležitý prostě přijít s tím, co lidi zajímá, co zajímá ty mladí a dělat to podle nich. To se úplně stejně přeneslo k nám. S tím rozdílem, že v Německu ta skinheadská scéna byla velmi silná i doteď poměrně silná, takže jako vydržela tenhle ten nápor, řekněme. Zatímco u nás se stalo něco jiného. To, s čím přišli ty autonomní nacionalisté, tak řada lidí v rámci té krajně pravicové scény i těch jako skinheadů nebo bývalých skinheadů řekla, hele, to je vlastně asi pravda. To bychom mohli zkusit, přestaneme si hrát na skinheady, budeme si hrát na to, že jsme skejťáci nebo uděláme ty grafity a začali opravdu jako stříkat grafity na zdi a takovéhle věci. Zkoušeli různé věci, říkali, nejsme skinheadi, zkusíme jako pro někdo třeba do hardkorové komunity nebo zkusíme myslím jako tu hiphopovou, což v těch komunitách, které se to týkalo, nebo těch subkulturách, které se to týkalo, vyvolalo poměrně jako silný zděšení a poměrně jako silnou jako reakci v tom smyslu, že prostě ne, řada neonacistů v té době objevila takový ty subkulturní záležitosti, jako je straight edge. Straight edge je vlastně směr nebo životní filozofie, která říká, že nemáte pít alkohol, nemáte kouřit, nemáte brát drogy, ideálně v tom klasickém pojetí, jako nemáte jíst maso. Byla to původně vlastně snaha punkový subkultury jako zbavit se takového toho sebedestruktivního drogového alkoholového problému, jo, a říct jako jo, můžete být pankáče, přitom nemusíte chlastat a nemusíte fetovat. A v 90. letech právě přišli někteří jako neonacisti, nejdřív v Americe, pak i jako v Evropě, kteří říkali, hele, tohle nám se jako líbí, my jsme přece vždycky byli proti drogám, tak budeme taky proti drogám, ty straight edge, to je dobrý, hele, to je fajn vlastně, oni vypadají podobně jako my, že jo, taky cvičej a tohle, proč bychom ten mohli dělat stejně, jo, to by bylo jako super vlastně. Jo? A nikdo nepozná, že jsou to neonacisti, dokud jako nezačneme říkat některé věci, jo? Tak to bude paráda. Jo?
Ale to se všem nelíbilo naraz.
Ne, a tohle to právě jako, takže na jedné straně se objevily tyhle ty trendy, které jako byly zajímavý a zároveň ale vyvolávaly velmi silnou a negativní reakci těch původních subkultur. Samozřejmě my v žádném případě nebudeme respektovat jako neonacisty nebo rasisty, kteří chtějí vstoupit mezi nás, jestli nechtějí jíst maso, dobře, to jim možná jako schválíme, ale v žádném případě jako to neznamená, že z nich jsou straight edge. To prostě není možný. Straight edge jednoznačně vyšlo z punkové subkultury a prostě je svobodomyslný. A na druhé straně se ale stalo to, že ta ortodoxie mezi těma skinheadama, ta ortodoxní scéna řekla, helejte, ale tohle je přece nesmysl. Tohle my jsme přece nikdy nedělali. To skinheadství naše je přece a vždycky bylo spojený nejenom s tou subkulturou, ale i s tou politikou. A ta politika vždycky stála na rasismu, naprosto jednoznačně. A my nemůžeme přece kopírovat nějaké věci jenom proto, že někomu přijdou, že jsou dobrý. My nemůžeme dělat přece hip-hop. Hip-hop dělají černoši. A naše ideologie přece stojí a padá s tím, že tvrdíme, že černoši nejsou schopni nic vytvořit. Jestliže řeknete, že vytvořili něco dobrýho, jako je hip-hop, a proto máme právo ho převzít a použít ho proti ním, tak tím ve skutečnosti prolamujete samotný základy, na kterých naše ideologie stojí. To samozřejmě neříkali takhle, to řekne akademik, ale ten smysl to takovýhle měl. Prolamujete základy, který vlastně říkají, že ty černoši jsou schopní vytvořit něco dobrýho, a tím pádem padá celá naše představa o tom, že my jsme nadřazení.
Jak teda zareagovala tato část?
Tak, která... Ta ortodoxní část řekla, ne, tohle je pro nás nepřijatelný. Jo? Autonomní nacionalisti, vy jste vlastně stejně jako anarchisti. Vy jste vlastně naši nepřátelé. Úplně stejně prostě jako kdokoliv jiný, kdo by dělal grafity nebo kouřil trávu. Jak dlouho to bude trvat, než začnete kouřit trávu a nosit dredy? Jo, prostě konec, tohle je pro nás nepřijatelný. A ty dvě části se vlastně srazily. Primárně myšlenkově, nešlo ani tak o fyzický střety, to nemyslím. Ale ten jako ideologický spor, který se tam rozhořel, ved k tomu, že se v podstatě ta subkultura úplně rozložila zevnitř. Jo? Ty autonomní nacionalisti řekli, my nechceme mít nic společného se skinheadama, a ve finále řekli, my vlastně vůbec nemáme rádi žádný subkultury. Subkultury by to vůbec neměly být. Ať každý dělá, co chce a nosí si, co chce, prostě to nám je úplně jedno. Ale ukázalo se, že samozřejmě ta striktní uniformita, která vycházela z té skinheadské subkultury, byla nesmírně silným pojítkem, který držel pohromadě tu subkulturní krajní pravici. A v momentě, kdy to rozbili, tak už to nebyli schopni dát dohromady. Jo? Takže na jedné straně zbyly malé skupinky těch autonomních nacionalistů, kteří jako zkoušeli všechno možné nový a vzdalovali se neustále jakoby tomu jádru té krajní pravice. Na druhé straně zbyly jako malé skupinky vlastně jako velmi ortodoxních skinheadů, kteří nosili ty vysoké boty a ty bombry a všechny tyhle ty věci, a kterým se ty autonomní nacionalisté jako posmívali, že vypadají jako kdyby vypadli z těch 90. let. A to hnutí se vlastně rozpadlo. To, čemu my jsme si zvykli říkat hnutí, přestože bychom vlastně spíš měli mluvit o subkultuře.
Takže kdybychom takhle udělali tu čáru, udělali ten závěr, to znamená, že v dané chvíli ta scéna, jak jsme ji předtím znali, se
úplně rozpadla. Tak. Úplně se rozpadla, což znamená v praxi, teď zkusím vysvětlit, co to znamená. Tady samozřejmě zůstali ty lidi. Ty lidi mají pořád stejné názory. Ale úplně se rozložili jakýkoliv organizační struktury. To znamená, že oni se nepotkávají, nebo spíš potkali se někde v hospodě v nějaký malý partě, ale není nikdo, kdo by byl ochotný cokoliv, kamkoliv, jakýmkoliv způsobem táhnout, cokoliv organizovat, cokoliv dělat. Jo, to znamená, že jakýkoliv organizační struktury dneska neexistují. Ta klasická krajní pravice, na kterou jsme si zvykli, dneska v podstatě neexistuje.
A to už je opravdu konec našich dnešních filozofických reflexí. Ze studia se loučí Petr Šourek i za Petra Fischera, který už odběhl za svými povinnostmi šéfredaktora Kulturní stanice.